uNkulunkulu wami belulo kamama. Umama wami wayehlale kule.
Usekulele waze wakotuka ma.